أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
Ili su slični onima koji za vrijeme silnog pljuska sa neba, usled mraka, grmljavine i munja, zbog gromova zatiskuju uši prstima bojeći se smrti, a Allah obuhvata nevernike.